Dobrý den, vítáme vás u poslechu už druhého dílu letištního podcastu Runway Talks, který je o emocích a příbězích obyčejných lidí, které běžně na letišti nepotkáte. Já jsem Klára Divíšková a naproti mě sedí můj kolega Michal Procházka. Ahoj Michale.
Ahoj Kláro.
My si v dnešním podcastu budeme povídat právě s mým kolegou Michalem Procházkou, který je specialistou externí komunikace letiště Praha a zároveň i mým zástupcem. Michal si tak oblíbil letadla, že začíná být odborníkem právě i v této oblasti a velmi často se také v pondělí převážně dopravuje do práce právě letadlem, a to ranním spojem z nějakého evropského města. Prý je tak v práci rychleji než z domova.
Klára to řekla úplně přesně. K tomuto jsem se snažil inspirovat i jí, ale jí tahle varianta příliš nevyhovuje. Je to tak, Kláro?
Je to tak, bohužel.
Bohužel na to nepomáhá ani tvá oblíbená čokoláda, která je pro tebe jinak v těch ručních dnech tím hlavním doplňovačem energie.
Teď už ne.
Já se ještě možná vrátím na začátek, abych tě úplně představil, tak ty jsi tisková mluvčí letiště Praha, moje šéfka, takže já bych asi měl být vlastně opatrný ohledně toho, co tady dneska budu povídat. A dá se říct, že letiště se vtisklo i do tvého osobního života.
Je to pravda, pojďme osobní život trošku dát stranou a budeme se věnovat tomu pracovnímu.
Dobře, radši budu opatrný, paní šéfová.
Já si myslím, že jsem velmi přísná šéfová, což je tady hnedka vidět z našeho úvodu, tak se posuneme dál.
Ty vlastně ze svojí pozice tiskový mluvčí musíš vědět o letišti úplně všechno. Musíš vědět, co se kde šustne. Víceméně musíš vědět i to, co se ještě nestalo. A to je samozřejmě jako strašně náročná práce. A ke všemu se letiště vtisklo i do tvého osobního života, takže myslím, že za tu dobu, co jsi na letišti, tak už si to taky zažila hodně.
To je velká pravda, no, zažila. Už jedu třetí rok vlastně. To furt stejná jízda, jako to byla na začátku. Všichni mi říkali, když jsem nastoupila, že mi bude trvat tak rok, než se naučím postupně všechny oblasti vnímat tak, jak bych je měla vnímat. Což se myslím, že se i stalo. Ale musím na sebe prásknout, že ani po těch 3 letech rozhodně nevím všechno. Neznám všechny zkratky, které používáme na letišti, a někdo se v tom opravdu hodně vyžívá, takže mi u počítače visí papír se všemi možnými zkratkami letiště, které používáme během komunikace. A když nevím, tak se zeptám tebe, protože ty jsi sice na letišti kratší dobu, ale procházíš tím provozem asi daleko častěji než já, takže se tě nestydím zeptat. Ale náročný to samozřejmě je a myslím si, že všichni, kdo pracují na letišti, se každý den učíme něco nového, protože to letiště prostě není neměnné.
To je pravda, a když náhodou nevíme ani jeden z nás, tak se ptáme Martina. Ptáme se našeho prvního hosta, který nás už párkrát zachránil a věříme, že i v budoucnu bude.
A pamatuješ si na tu scénku, kterou jsme s Martinem měli?
To byla zajímavá scénka. To bylo vlastně docela chvilku potom, co jsem nastoupil na letiště, třeba po 3-4 měsících. Já jsem si hnedka udělal řidičák na plochu.
Který já jsem neměla
který
ještě.
Který si to neměla. A byl jsem sebevědomý, že meteostanici najdeme v pohodě, že to je jedna silnice a dojedeme až nakonec. Tak jsme jeli a najednou skončil asfalt.
Jsme se ztratili.
A nevěděli jsme, co dál.
A co jsme dělali? Zavolali jsme Martinovi.
A co udělal Martin? Zachránil nás.
Přesně tak, Martin je takový letištní zachránce. Možná to jsme taky mohli zmínit v tom prvním díle. My jsme slíbili posluchačům, že se budeme bavit o tom, co dělají tiskoví mluvčí. A asi se shodneme oba dva, že ani jeden den není stejný.
To je pravda.
A můžeš ty popsat, no možná bych třeba řekla, svůj den, takový typický, a pak jaký by podle tebe mohl být ideální pracovní den tiskového mluvčího?
Tak to bude těžký. Tak začneme tím klasickým dnem. Tak jak jistě víš, tak přicházím do práce na tu 9:00. To je pro mě takový, jak říkáme, komfortní čas, abych se hezky dostal v klidu do práce. První věc, co asi uděláme, že si pročtu e-maily, podívám se na mediální monitoring, aby jsme věděli, jaká témata se řeší, kde se o nás píše, co se píše a případně to mohli řešit. Zároveň se podívám i na sociální sítě, protože my dva, kromě toho, že máme na starosti média, tak se staráme ještě o letišní Twitter a LinkedIn.
Letišní síť X, si myslel.
A samozřejmě jsem se letišní síť X, ale jak víš, tak ta změna přece jenom přišla loni na konci roku a pořád jsem se na to nezvykli. Možná to částečně bojkotujeme, ale tak budu to zkusit.
Všichni víme, o čem mluvíme.
U X. No a pak ten zbytek už se říká složitě, protože když si to tak vezmeš, tak letiště je opravdu široká oblast. My každý den děláme něco jiného, takže někdy ten den začneš leteckým obchodem, někdy ho začneš provozem, jindy přejdeš na včelaře, na kargo.
Někdy ti zavolá krizový dispečer, že se děje nějaká mimořádná situace na letišti a ty takhle vemeš všechno, odhodíš to, odložíš to vedle a jdeš si sednout na krizový štáb, že jo?
Ano, ano, když vidíme to číslo, tak už víme, že se něco děje a není to ideální. A Jistota toho dne je pak oběd, na který chtějeme pravidelně v 11.30 do naší oblíbené restaurace Runway.
Na který mimochodem, během kterého nás napadají ty nejlepší nápady,
to je pravda,
říct.
Cesta na oběd.
Žádný brainstorming, ale cestou na oběd.
Já jsem tady naspal na letiště, tak jsem slyšel, že cesta na oběd je nejnebezpečnější.
To je pravda.
Že během cesty na oběd se stává nejvíce úrazů, ale u nás to naopak, nás to padá nejvíce nápadů.
No zatím, no vlastně já jsem jednou spadla před terminálem.
To je pravda.
Zachránila mě kolegyně Barbora.
Ještě tě domálem zasypali kufry taky.
To taky, no. No a dobře, a jaký by byl ten ideální den pro tebe?
Já myslím, že mě takhle docela vyhovuje. Mě vlastně nepotřebuji, abych to měl nějak strukturovaný. Mně se i líbí, že každý den je jiný, že tam nemáme ten stereotyp. I se mi líbí, že nás skoro vždycky něco překvapí, že člověk s tím nemůže počítat dopředu, že se to prostě stane. A tenhle život mi fakt vyhovuje. Máš to stejně?
Mám to stejně, protože já bych asi nesnesla stereotyp. Přijít do kanceláře, vyplňovat nějaké tabulky a vlastně plnit to, co třeba plnit mám, tak si myslím, že by mě vůbec nebavilo. Naopak ta různorodost vlastně toho, na co se ti novináři ptají, protože někdy se sejde, že jeden novinář se zeptá na taxislužbu, za 2 hodiny volá novinář, který se zeptá na to, že jsme vyhráli nejlepší kantýnu roku, a třetí novinář zavolá odpoledne, že chce druhý den a jestli bychom mu s tím mohli pomoct na točit, jak vlastně se odbavuje letadlo, kde se čerpá palivo a podobně. Takže ta různorodost mě v tom baví a vlastně přicházíme do kontaktu se všemi téměř zaměstnanci letiště. A určitě bych neměnila, samozřejmě, že je to často i o stresu, který bych asi zmírnila, protože těch požadavků někdy se během toho dne nakupí strašně moc. Ale myslím si, že to zvládáme a já vlastně díky tobě, co jsi přišel a jsem se tě vybrala vlastně v rámci výběrového řízení, tak hladina mého stresového hormonu, dá se říct, že velmi klesla, takže ti za to takto veřejně děkuju a jsem ráda, že jsme v tomhletom parťáci, takže bych neměnila ani parťáka.
To jsem ráda, těší mě a to s tím vlastně klidovým hormonem docela chápu, protože jsi to tak dobře zařídila, že vlastně od té doby, co já jsem nastoupil, což bylo někdy v roce 2022 v září, tak víceméně snad rok jsem skoro všechny krizový štáby schytával já. Jak ty jsi to dělala?
To je pravda. No tak ty sám krásně si to vystihnul tím, že vždycky, když si vezmu dovolenou, tak očekává, že ten krizový štáb nebo že zasedání krizového štábu bude. Ale nutno říct, že já jsem si to vybrala všechno ještě předtím, než si nastoupil, což samozřejmě bohužel, no, tak ty jsi tam nebyl, ale já jo, takže jsem ráda, že se mi v tomhletom trošku uvolnili ruce. Nicméně si pamatuju, když je teďka únor, tak velmi dobře na situaci, která nastala vlastně první prosincový víkend, kdy napadla hromada sněhu.
A
kdy,
jsem tě nezáviděl.
Kdy sice krizový štáb nezasedal, ale bylo to velké.
Já jsem tou dobu ještě sám odlétal do Říma, takže jsem byl na letišti a viděl jsem tu situaci a říkal jsem, no, to není úplně ideální, že tady kládu nechávám.
A strašně si se modlil, aby vlastně ti nezrušili let, že jo?
To je taky pravda.
Ale to byl den a to se dostávám k nějakým příběhům a k zážitkům, který jsme oba dva za tu dobu, co tam spolu jsme zažili. A mířím tam, že ty jsi třeba během rozhovoru běžel, což si myslím a troufám si říct, že na tebe tady můžu prozradit, že úplně velký nadšenec do sportovních aktivit nejsi.
Já tě poupravím. Já mám rád sport, ale nesnáším běhání. Nesnáším běhání. To zopakuju.
Dobře. A jak se to stalo, že jsi běžel při rozhovoru?
Tak znáš, jak to u nás chodí. Snažíme se dostat letiště do médií, jak jen to jde. A měli jsme tady speciální příležitost Runway Run, což je akce pro zaměstnance, kde si mohou proběhnout po dráze a zároveň to udělají pro dobrou věc, protože se přispívalo na našeho kolegu, který se dostal do těžké životní situace. A já jsem tak přemýšlel, co bychom mohli udělat, aby jsme letiště dostali do snídaně znovu. Tak jsem si zavolal s jedním naším známým reportérem a oba nás napadlo, tak pojďme udělat rozhovor během běhu. Tak jsme se sešli někdy okolo 6 ráno na letišti a běželi jsme po Runway asi 5 nebo 6 minut rozhovor. Ke konci už to bylo náročnější, ono člověka to asi jako třeba nenapadne, ale ono, když běží, musí se soustředit na ten běh, aby nespadnul a do toho ještě musí přemýšlet.
Já myslím, že nás poslouchá spousta běžců, která tomu rozumí. Ale, ona se
ale nedělají říká, rozhovory během běhu.
No ale ono se totiž říká, že když běháš, tak máš dýchat tak a běžet tak rychle, abys u toho mohl mluvit. Takže jsi asi běžel dobře.
Tak to bych musel jít, aby to bylo optimální.
No já si ten den pamatuju, protože já jsem ten den předcvičovala kolegyním jogu. Takže jsem tě z pozice lotosového květu pozorovala, jak krásně s Jakubem Slavíkem běžíte a máte při tom rozhovor. A musím říct, že to bylo fakt vtipný a fakt hezký. Takový kreativní. Myslím si, že to ještě dlouho nikdo neudělá. No a já právě s tím víkendem, tím prosincovým, si zase vzpomínám na to, že, a zase to byla televize Nova, která hrozně moc toužila potom, abych jim dala vyjádření nejen ke sněhu, ale k pátečnímu přistání letadla, kterému signalizace říkala, že má něco s podvozkem. Takže šlo o takové přistání, u kterého byli všichni letištní hasiči, dokonce tam byl i golem a podobně. A protože mě nechtěli úplně dostávat do situace, že bych přes celou Prahu jela na letiště, tak jim stačilo, že na mě počkají u kadeřníka. A potom, co jsem měla krásné nové vlasy, si mě natočili do reportáže, takže to spoustu hezkých zážitků v této profesi.
A tak to je krásná spolupráce s novinářem.
To jo. No a když jsme u krásných spoluprací s novináři, máš nějakého oblíbeného novináře?
Ty už tady asi zmiňovala Jakuba Slavíka, tak já asi zůstanu u něj.
Ale ten už bohužel tedy nepracuje.
Přešel.
Přešel nějak na druhou stranu, no.
A co ty? Máš svého oblíbence, ať už jako z letiště nebo z minulosti?
Jako novináře? Tak jsou samozřejmě novináři, se kterými se mi dobře spolupracuje, nebo kterým můžu věřit a důvěřovat, protože samozřejmě my jako tiskový mluvčí pracujeme taky s tím, že si chceme budovat hezké vztahy s těmi novináři a některá témata jim dáváme přednostně, což pro ně znamená samozřejmě nějaké privilegium, ale i vlastně tu možnost být první vlastně v tom mediálním světě, kdo tu informaci přinese. Neříkám, že jde o něco závratného, ale často taky může jít. A já spíš asi nebudu říkat konkrétně kdo, ale vlastně v posledních měsících, myslím si, že i oba dva jsme byli z toho zklamaní, že jsme někomu dali něco přednostně a vlastně nás trošku potrápilo to médium v tom, že to vydali v úplně jinou chvíli, než jsme se dohodli. A zároveň ale stejné médium, když jsem přinesla dobré argumenty, proč vlastně by neměl být článek, který teda bohužel vyšel, a pak jsem předala argumenty, co je v tom textu všechno špatně, tak dokonce v téhle té době zařídili omluvu, takže, nebo zařídili omluvu. Omluvili se v tištěném vydání ten druhý den, takže já bych asi to zobecnila. Myslím si, že jsou ve většině případů jsou novináři, se kterými se nám spolupracuje dobře, protože prostě jsme na jedné vlně. My jsme vlastně takoví jejich asistenti nebo zprostředkovatelé těch informací a vůbec těch témat. A jsou samozřejmě novináři, kteří mám pocit, že promítají svoje osobní postoje a svoje osobní názory, které se nemusí týkat třeba jenom letiště, může to být i v jiných oblastech, do té práce, která potom spatří světlo světa. Myslím si, že tohle to je špatně, protože já pocházím z novinářského prostředí a myslím si, že každý novinář by se měl soustředit na objektivitu. Neříkám, že má někomu nadržovat, to vůbec ne, protože samozřejmě to letiště nemusí mít každý rád, ale měl by k tomu přistupovat objektivně a tímhletím se prostě řídit. A mám pocit, že bohužel někteří z novinářů prostě takhle nepracují. Ale setkala jsem se vlastně s novými novináři, kteří se věnují nejenom letectví, ale vůbec dopravě a obecně. A můžu zmínit třeba server z dopravy, se kterým se nám spolupracuje velmi dobře, že to jednání je férové. Samozřejmě Česká televize, po většinu případů je to taky super domluva. Asi tím bych to uzavřela.
Jo, máš naprostou pravdu. Já jsem rád, že jak to letectví je taková specifická oblast, takže i ty novináři, kteří jsou na letectví zaměření, tak jsou taky svým způsobem srdcaři pro tu oblast. A určitě se vždycky super spolupracuje s někým, kdo má k té oblasti nějaký vztah, rozumí tomu, že pak ta oboustranná spolupráce je lepší a i ty výstupy jsou lepší pro obě strany.
A vlastně ještě, abychom přiblížili novinářům, teda respektive, pardon, abychom přiblížili posluchačům.
Třeba i novinářům.
A třeba i novinářům, přesně tak, protože si myslím, že by je to mohlo zajímat, abychom třeba tu spolupráci s některými zlepšili nebo posunuli na vyšší úroveň, co vlastně pro ně děláme. Tak to vlastně není jen tak, jako že si novináři přijedou na letiště a chtějí rozhovor, ale my se jim snažíme to letiště představit vlastně v celé jeho komplexnosti a v celém tom kontextu. A myslím si, že to je dobře, že vlastně neříkám, že bychom pořádali extra exkurze, ale snažíme se, aby měli veškeré informace, aby se podívali právě i mimo ten časoprostor, kdy spolu stojíme na terminálu v příletové hale a točíme dvouminutový rozhovor.
To máš pravdu a v tomhle jsem strašně rád, že hodně zaměstnanců to chápe a pomáhají nám v tomhle. Že když jdeme se štábem někam do provozu, tak v 90, možná 99% případů narážíme na kolegy, kteří jsou milí, přívětiví, vysvětlí nám těm novinářům tu jejich práci a je to pak super pro všechny tady to.
Je to tak a to bych chtěla podtrhnout, protože už od začátku já jsem vlastně nastupovala během covidu, což bylo pro mě velmi náročný, vzhledem k tomu, že jsem všechny kolegy poznávala přes Teamsy a musela jsem být doma, protože byly zavřené školky, školy, všechno. Takže v tomhle ohledu to bylo opravdu náročné, ale co mě vlastně pomohlo v tom se zorientovat na tom letišti a vůbec, a ještě jsem nastupovala po rodičovské dovolené, takže vlastně 3,5letá pauza pro mě bylo úplně něco jako nového, nečekaného.
Jaká byla ta pauza?
Ta pauza byla skvělá. Já si myslím, že šlo o nejlepší část mého života, protože jsem konečně pracovně vypla a ten stres.
S tím máme problém dlouhodobě.
A ten stres samozřejmě zaměřil na to, jaká jsem matka, jak se o to dítě starám a jestli se nestarám špatně a jestli mu neublížím a podobně. Ale zpětně musím říct, že ta pauza byla skvělá a že doteďka z ní čerpám i v práci, protože samozřejmě to dítě učí člověka trpělivosti. Já to vnímám tak, že spíš než já jsem učitel pro to dítě, tak to dítě je mým učitelem, protože jakýmsi takovým zrcadlem pro mě. A proto třeba na jakých emocích potřebuje člověk ještě sám na sobě zapracovat. No a když se vrátím k té práci, tak jsem se vlastně do pracovního procesu vracela po 3,5letech a během covidu poznávala jsem lidi přes Teamsy a co mi opravdu pomohlo, bylo to, že všichni byli milí, nápomocní a vlastně mě to mile překvapilo, protože jsem na to nebyla úplně zvyklá. Tím nechci schazovat kolegy v předchozích firmách. Ale to letiště je prostě specifický v tom, že asi jak zní naše logo, no, já jsem letiště Praha a prostě, nebo nějaký slogan, a prostě na letišti pracují srdcaři a projevuje se to vlastně každý den.
To je pravda, myslím, že jsi měl úplně stejný dojem jako ty, když jsem nastupoval na letiště v tom roce 22. Já jsem v leteckou oblasti byl prakticky nepolíbený, jako jasně, rád jsem cestoval, pohyboval jsem se po letištích, ale neznal jsem ty detaily. A z naší pozice, když začneš pracovat, tak okamžitě musíš vědět skoro všechno. A když jsem se těch lidí doptával i třeba na úplný drobnosti, které pro ně asi byly úplně denní chleba a já to nevěděl, tak nikdy jsem se nesetkal s tím, že by na mě někdo jako třeba vyštěknul, že to mám vědět, ale každý mi to vždycky vysvětlil a pomohl mi se dostat do toho tématu.
To je super. A proč jsi se rozhodnul zrovna pro letiště? Předpokládám, že jsi viděl inzerát, který jsme zveřejnili tehdy, když jsme hledali posilu do týmu, tak v čem tě to vlastně oslovilo tehdy?
Tak podíval jsem se, kdo je tisková mluvčí letiště, když jsem viděl, že jsi to, tak jsem se hnedka přihlásil. Že?
To je krásný. Když jsi nastoupil, určitě jsi měl nějaká očekávání, co tě čeká, ať už týmově, nebo vůbec na letišti, nebo vůbec v té práci. Splnilo se něco, nebo naopak se nesplnilo nějaké tvoje očekávání?
Já myslím, že se mi splnilo skoro všechno. Ta oblast mě fascinuje. Zároveň máme, myslím, dostatek volnosti k tomu věnovat se svým tématům a nasávat tu atmosféru toho letiště. Tým mě taky velmi potěšil, takže já mám jenom pozitiva.
Nosíš si práci domů?
Jo, stejně jako ty.
Protože, nevím, mám pocit, že někdo si myslí, že prostě sedíme třeba v kancelářích a přijdeme v mém případě teda často v 8, v tvém případě v 9 do práce, ve 4 nebo v 5 zabouchneme počítač a už o nás nikdo neví, ale prostě je nutno říct, že novináři nikdy nespí a nespí ani letiště, protože samozřejmě se může stát cokoliv během noci, tak bychom možná mohli říct posluchačům, že se střídáme v jakýchsi službách, že?
My jsme tady v našem prvním podcastu s Martinem narazili na téma Gena, kteří mají ty své pravidelné služby a my to máme stejně. My si střídáme ty víkendové služby a jak to máš rád, nebo jak tě to baví?
No, mě to baví, protože dostanu v tu chvíli určitou dávku adrenalinu do těla a je to prostě úplně jiná komunikace, ta krizová, než jakákoliv běžná. A samozřejmě, že se často hrozím tématu, který může nastat, protože jsou témata, která bych komunikovat nechtěla. A to je třeba letecká nehoda na letišti nebo v blízkosti letiště, nebo jakékoliv téma, které by mělo být spojené s tím, že by někdo byl zraněný, anebo ještě něco hůř by se mohlo stát. Takže to jsou určitě témata, která bych nikdy nechtěla komunikovat a doufám, že se to nikdy nestane, ale jsou věci, které prostě jako v životě ovlivnit nemůžeme. Ale mě to baví, ta krizová komunikace, protože, jak jsem říkala, je to adrenalin, je to něco jiného a vlastně nemyslím si, že já bych měla pocit důležitosti, ale najednou prostě o to letiště se zajímá strašně moc lidí a já vím, že můžu ovlivnit tou komunikací reputaci toho letiště. Takže se v tom míchá ten adrenalin, ta láska k tomu oboru, ale i strach, aby to vlastně dopadlo dobře. Máš to stejně?
Mám. A co bylo třeba nejhorší téma, který jsi komunikovala za tu dobu, jak jsi na letišti? Nebo tak jako nejcitlivější, nebo jak to myslím?
Byla situace, kdy jsem byla doma, byl takový poklidný večer.
Klasika.
A volal krizový dispečer, že na letišti bude přistávat letadlo, které má signalizaci, že se mu nevysune podvozek. A to bylo už možná 2 roky zpátky. A řekl mi, ať se okamžitě oblíknu, ať okamžitě přijedu, že zasedá krizový štáb, ale prostě víme, že tohle to je prostě 15 minut, za 15 minut se člověk na to letiště nedostane. A tehdy ještě fungovala online kamera, takže já vlastně, co jsem udělala, jak jsem se dohodla, že nepřijedu, že prostě si sednu k počítači, abych mohla komunikovat hned, protože z auta by to samozřejmě nešlo. A sedla jsem si k počítači, dívala jsem se na tu online kameru a já myslím si, že všem nám fakt spadnul kámen ze srdce, když jsme viděli, že tomu letadlu se ten podvozek vysunul a že přistálo bez jakýchkoliv problémů. Takže to jsme si fakt všichni oddechli a když jsem volala tomu krizovému dispečerovi nazpátek, tak ten hlas i vůbec ten projev byl opravdu o moc klidnější a byla v něm znát i nějaká radost. Takže to byla jedna věc. Teď se vlastně nedávno, to bylo v prosinci, opakovala podobná situace, kdy tam byl právě i ten golem a to už jsem se oblíkala, že už jedu, přestože jsme na tom vůbec nebyli dohodnutí, protože to vypadalo velmi vážně, ale nakonec to taky dopadlo dobře. A pak, co bylo hodně, neříkám, že emotivní, ale tam, kde v podstatě já nemůžu nic moc říct, a to se vlastně dostáváme k tomu, kdy v těch krizových situacích my nemůžeme nic moc říct, co se děje, protože v momentě, a to byla tahle ta situace, kdy v odletové hale vybuchl po domácku vyrobený granát, tak v tu chvíli celou tu záležitost řeší policie a policie odpovídá na dotazy typu vlastně, co se stalo, kdo to byl, jestli už vlastně ten člověk má nějakou minulost a my jako tiskový mluvčí pouze komentujeme provoz nebo jakým způsobem ta situace zasáhla provoz letiště. A vlastně v těchto situacích je mi líto těch novinářů trochu, protože tím, že nemůžeme moc toho říct, tak je odkazujeme na jiného mluvčího a chápu, že tom přichází prostě nějaká frustrace a nebo klamání, že prostě nemají tu informaci komplexní a celou. Ale bohužel takhle to je a to jsou prostě ty postupy, které my nijak změnit nemůžeme. A u tebe si tipnu, že byla taková hezká komunikace 1. září.
To máš pravdu, 1. září loňského roku. To byla jedna z mých 2 nejhorších situací na komunikaci. Tak zůstanu teda u tohohle. To bylo taky, byl to páteční den, bylo po obědě, tak člověk si říkal, už to bude dneska takový hezký den. Ale nebyl. Najednou z ničeho nic zavolal krizový dispečer, že letadlo na lince z Prahy do New Yorku má technický problém, že tam je požár motoru a že se vrací zpátky na letiště. A všichni víme, jak to je, letadlo se vrací na letiště, je plně naložené, plně natankované palivem, do toho problém s motorem. Takže taky člověku se hnedka v hlavě honí ty nejhorší scénáře. Takže jsem vlastně udělal něco podobného jako ty, ale ty jsi byla doma, takže já jsem si tady jenom...
Ty jsi byla v zoo.
Já myslím, jako když jsi měla ty tu svoji krizovou situaci, tu nejhorší.
Pardon.
Ale hned jsem si taky na počítači zapnul klasicky flight radar, webkameru, díval jsem se z okna a když to letadlo přistálo, tak byla to úleva. Ale nicméně na tom se nic neměl, to byl pořád začátek té naší situace, protože byl svolán krizový štáb. Takže jsme se rychle přesunuli do místnosti, kde zasedá krizový štáb a tam se ještě řešila ta komunikace a vůbec celá ta situace. To letadlo zastavilo na dráze a řešilo se, kde je ten problém. Takže musel jsem prozkoumat ten motor a nějakou dobu, třeba půl hodiny si myslím, že letiště bylo uzavřené pro letecký provoz, což víme, že je vždycky problém, to je hrozí diverty, což je pak další problém na komunikaci. Ale naštěstí se to vyřešilo dobře a to letadlo, pokud se nepletu, do 2 dnů odletělo s novým motorem z Prahy, takže nikomu se nic nestalo. Jenom měli cestující nějaká zpoždění, ale myslím, že vzhledem k tomu, jaká byla situace, tak to bylo opravdu super vyřešené ze všech stran. A pak jsem měl ještě jednu situaci a tam pro mě možná byla částečně i horší, protože to bylo asi 2 měsíce po mém nástupu na letiště.
To bylo tehdy, jak jsi musel odejít od toho oběda nějakého slavnostního,
přesně,
že
tak.
Jsi měl husu na talíři nebo něco takového.
17. listopadu 2021, 22, 17. listopadu 2022. A byl to přesně sváteční den, husa byla připravená a najednou volá krizový dispečer, že nám na letišti hoří. Takže znáš, jak to funguje v tuhle chvíli. Člověk se během 3 minut oblíkne a vyráží na cestu. Během cesty mu neustále zvoní telefon, protože volají všichni novináři v okolí, co se děje. Člověk jim ještě ke všemu nemá moc co říct, protože je schválené nějaké první úvodní vyjádření, a se kterým se pak pracuje dále a čeká se na vývoj té situace. No a tehdy to byl požár naváděcí řady, kterou máme před drahou. Takže neměli jsme naváděcí řadu, nemohlo se u nás přistávat, letiště bylo zavřené. A asi hodinu se měli zavřené letiště, takže letadla divertovala na jiná letiště, do toho tady zasahovali hasiči. To byla velmi zajímavá situace a takový křest ohněm bych to nazval. Doslova do písmene křest ohněm.
křest ohněm, tak teďka se tomu můžeme smát, protože to dopadlo zatím všechno dobře, tak to tady zaťukáme. Protože vždycky, když něco takového řekneme, tak se pak stane nějaká další krizová situace.
Doufujeme, že za chvilku nebudeme mít telefon.
No tak my jsme teď bez telefonu, což je taky docela problém. Což mě navádí k další otázce, jestli s telefonem spíš?
Jasně, mám telefon vedle postele. Vyzvánění mám neustále zapnuté a já to mám tak, že v telefonu mám 2 simky, soukromou a pracovní. Tak na tu soukromou tam mám vyzvánění vypnutý, ale na pracovní toho mám neustále zapnutý.
To ani nevím, že jde vypnout.
Jde.
Na to soukromí, to mě musíš naučit.
Ukážu.
Michale, je nějaké místo na letišti, které máš opravdu velmi rád?
Já asi mám hodně rád tu odbavovací plochu, protože mě fascinuje, když tam ty letadla stojí, zaměstnanci je odbavují. Samozřejmě hlavně mě se zajímají taková ta velká letadla typu Boeing 787 Dreamliner, Airbus A350. Ale dá se říct, že to je opravdu jako fakt super místo a obdivuju ty lidi, kteří tam pracují, protože ta jejich práce je nesmírně náročná. Ono v zimě je trápí vítr, sníh, potažmo déšť, ale neodpočinou si ani v létě, kdy naopak mají obrovská vedra a ta betonová plocha, která je rozžhavená, tak není úplně nejpříjemnější místo na práci.
No, to určitě bych jim chtěla zdát holta poklonu, tedy těm kolegům, i těm třeba, kteří jsou v třídírně a musí tahat těžká zavazadla.
Přidávám
prostě těch
se.
Profesí, ke kterým bychom se měli sklánět vlastně nejenom na letišti, tak je fakt celá řada. A ještě se zeptám možná na poslední věc, protože my se fakt setkáváme se spoustou kolegů. Je nějaká profese, která by tě zajímala, kdyby tě přestalo bavit to, co teď děláš?
Mě to, co dělám, baví hodně. Takže asi bych neměnil, ale...
A kdybys musel?
Kdybych musel. No, docela by mě bavila práce, kterou tady popisoval náš prvního s Martin Kučera. A to byl ten dispečing pro řízení provozu ploch. Protože, jak jistě víš, máme tam našeho... Troufám se říct, kamaráda Martina Meluše, který pro nás zároveň fotí.
To je pravda.
A ta jeho práce je opravdu jako zajímavá. Takže to by mě asi bavilo. A tebe? Chtěla bys být třeba sokolnice?
Ne.
Včelařka?
Rozhodně sokolnice ani včelařka ne. Ale já bych si asi možná chtěla vyzkoušet jeden den na centrální bezpečnostní kontrole. Naučit se vlastně, co znamenají všechny ty obrázky na tom monitoru, když se kontroluje. A musí to být opravdu taky náročné, protože tou centrální bezpečnostní kontrolou za den projde 1000 lidí. Takže asi tohle to bych si chtěla zkusit. Jednou.
Tak třeba se na nás jednou usměje štěstí.
Třeba tak to zařídíme hned po podcastu.
Tak jdeme na to.
Tak jo. Vážení posluchači, my vám moc krát děkujeme za vaši pozornost. Míšo, díky, že jsi byl tady se mnou.
Taky moc děkuju, Kláro.
A my se můžeme těšit na 3. díl a prozradíme vám, že to bude naše kolegyně, ředitelka řízení lidských zdrojů na letišti Václava Havla Praha, Dana Lorincová. Tak se budeme těšit. Míšo, ahoj.
Měj se hezky, Kláro, ahoj.
Hezký zbytek dne.